Teman Macet episode ke-12, ngobrol tentang Kompas e-paper bersama saya Di Iskandar.
Di episode kali ini, Arya Hidayat tidak bisa menemani kita lagi. Minggu lalu dia ada Linux Talk, dan minggu ini sekarang dia ada di Gran Canaria untuk bertemu dengan para developer KDE dan GNOME. Jadi hopefully minggu depan kita udah bisa ngobrol bareng lagi dan ngebahas topik-topik yang baru. Bagi para pendengar, mungkin yang pengen ninggalin pesan, pertanyaan, bisa dikirim ke tanya@temanmacet.com. Kita tunggu wave atau MP3-nya, dan nanti kita bakal putar di Teman Macet. Atau bisa juga untuk meninggalkan pertanyaan, pesan-kesan melalui Twitter, yaitu @temanmacet. Selamat mendengarkan. Ini saya Ronald Wida, bersama saya ada Zedi Iskandar, dan kita udah pernah ngobrol di episode ketiga dan keempat soal entrepreneurship. Dan kali ini kita pengen ngebahas soal salah satu proyek terbarunya Zedi, yaitu e-paper, Kompas e-paper ya. Bisa cerita sedikit Zed tentang e-paper Kompas ini?
Oh, e-paper Kompas, oke. E-paper Kompas ini sebenarnya berawalnya bukan dari saya sendiri ya. Jadi ada Mas Fuadi ya, dari Microsoft Indonesia, sama Mas Norman pernah ke Kompas demoin Silverlight sama Pitchton-nya gitu. Kemudian dari situ Kompas sempat berkeinginan apakah Pitchton-nya bisa dikembangkan bukan cuma image based doang, tapi apakah teksnya bisa dibuat vektor biar kalau di zoom multiple times tambah clear ya, tambah crisp. Dan juga apakah teksnya bisa dibikin searchable, kemudian bisa ada fitur untuk nge-search isu-isu yang lama, ya edisi yang lama, maaf. Apakah mode page-nya juga bisa dibikin kayak kita benar-benar narik kertas gitu, kayak sekarang ya agak bisa diputer puter-puter gitu. Nah, berangkat dari itu semua ya, kebetulan ya karena saya salah satu partnernya Microsoft di ISV, kemudian Mas Maman kontak saya apakah kita bisa kerjasama. Jadi dari situ baru saya ketemu pihak Kompas, dan semua request mereka ya saya iyain aja, bisa gitu.
Bagi para pendengar yang mungkin belum tahu, ini Kompas e-paper ini udah production juga ya. Kita bisa ke e-paper.kompas.com. Perlu plugin dari Silverlight, Microsoft Silverlight, yang berarti rich media kayak Adobe Flash gitu ya.
Yep.
Terus awalnya sendiri Kompas ini sebenarnya berusaha ngapain di e-paper? Tentunya kan Kompas sudah punya situsnya sendiri dan bisa dapat beritanya di sana.
Yep.
Dia mau mencari apa nih sebenarnya dari e-paper itu?
Oke. Okay. Jadi perlu di note juga, sebelum e-paper yang baru ini yang versi Silverlight muncul, ada versi sebelumnya ya, yang e-paper yang lama lah istilahnya. Ada beberapa perbedaan. Pertama yang paling kelihatan adalah itu, kalau kita lihat itu kan redirect ke kompas.realviewusa.com ya. Jadi mungkin ada kondisi hosting ya, di mana mungkin pihak Kompas harus mengupload PDF-nya ke server entah di Amerika atau di Singapura atau di Malaysia ya, pokoknya ke luar negeri ya, dan kemudian diproses di luar negeri ini untuk dijadikan e-paper yang versi lama gitu ya. Sebagai content owner mungkin agak risih juga ya, karena saya tahu, karena saya aja yang develop e-paper yang baru yang pakai Silverlight aja meminta kemungkinan untuk mendapatkan font yang asli aja susah banget gitu. Kita nggak dikasih sebenarnya. Makanya yang sekarang font yang keluar itu kan istilahnya adalah tiap perhalaman itu punya font sendiri-sendiri. Jadi bisa dibilang ya agak berat ya. Daripada kalau kita punya beberapa universal font yang bisa dipakai di semua halaman gitu. Cuman untuk saat ini mereka belum ngasih gitu ya. Ya kalau mereka bisa ngasih di masa yang akan datang ya, itu akan membuat Silverlight paper lebih light lagi gitu. Tapi itu sekarang ini mereka belum kasih. Jadi aku pikir juga ada concern-concern bisnis seperti ini yang tidak bisa dilihat dari sisi teknis aja gitu ya. Jadi mungkin satu tentang intellectual property mereka yang harus diupload ke server orang lain gitu ya. Jadi kalau bisa kan mereka pengennya generate lokal di venue-nya Kompas sendiri, bahkan sekarang di PC-nya Kompas sendiri, kemudian di-upload juga ke server lokal, server yang di-hosting di Indonesia Internet Exchange, di X. Jadi bandwidth untuk orang Indonesia lebih cepat gitu lah istilahnya. Dan juga bisa dikontrol secara lebih dekat gitu. Jadi kontennya itu nggak lari kemana-mana, tetap di lingkungan Kompasnya sendiri. Itu aku
lumayan lucu ya, aku nggak nyangka sampai koran segitu protektifnya sama tipografi mereka ya, bahwa fontnya sampai segitu dilindungi nih.
Itu makanya saya rasa ini apa untuk dunia media publishing ya, mereka benar-benar istilahnya hardcore banget ya tentang masalah kayak font ini. Soalnya kalau teman-teman ngikutin perkembangan Silverlight 2 dari beta, itu ada objek namanya glyph ya, yang bisa nerima font URI attribute. Font URI attribute ini tadinya bisa kayak image source, saya bisa taruh di server manapun dan ditarik, kayak layaknya image lah. Nah, ketika Silverlight 2 RTM, alasannya sih kalau kita baca di breaking changes-nya, karena masalah licensing dan intellectual property, hanya true type font yang di-embed di assembly Silverlight lah yang bisa di-load. Gitu.
Jadi, makanya cuma 4 atau 5 akhirnya.
Ya, mereka pun sudah di-warning sama big media publishing company tentang masalah font ini. Jadi, it's not only a small matter di Kompas, tapi kayaknya worldwide, semua media akan protektif terhadap fontnya, bahkan kontennya juga ya. Makanya kan kontennya nggak boleh bisa di copy and paste gitu. Makanya e-paper yang lama kan bentuknya image karena emang nggak bisa di copy paste. Sekarang juga sama factor nggak bisa di copy paste juga gitu kan. Tapi tetap terjebel gitu. Jadi mungkin dari sisi bisnis ya itu beberapa yang mereka nyari alternatif lah yang bisa. Yang bisa di hosting lokal, yang mereka bisa punya full control gitu ya, itu satu. Kedua juga Kompas ini bisa dibilang adalah publishing company yang mengedepankan inovasi gitu. Jadi mereka selalu pengin kelihatan terdepan ya. Jadi sebelum ada e-paper tuh kalau teman-teman baca koran Kompas ya, mereka punya QR code ya, quick response code yang kayak barcode ditempel di beberapa artikel. Kalau ntar di scan pakai handphone atau pakai PDA gitu ya, itu ntar akan nunjukin additional link ke artikel tersebut gitu.
Ini kayak Microsoft Tag ya? Microsoft
kayak Microsoft
kan?
Tag, benar sekali kayak Microsoft Tag, ya ya.
Tapi QR jadi, code ini yang dipakai di Jepang kalau nggak salah, yang katanya di mana-mana di Jepang udah pernah
sekali.
QR code.
Ya ya, ini sangat populer di Jepang, benar-benar. Ya. Jadi Kompas ini benar-benar concern terhadap inovasi mereka. Regardless apakah inovasi mereka ini nantinya akan menghasilkan uang atau big atau bringing profit to the company, itu belakangan. Tapi mereka yang penting teknologi keluar dulu, keren dulu gitu. Jadi dan sekali mungkin Silverlight udah nyampe versi 2 dan Kompas mungkin mau mencoba baru ya dengan teknologi Silverlight. Tapi ini bukan sesuatu yang aku bilang apa ya istilahnya eksklusif ke Silverlight. Kalau teman-teman baca iklannya yang hari Senin apa hari Minggu saya lupa, itu Kompas iklan setengah halaman tentang inovasinya dia. Dia cerita bahwa dia punya Kompas iPhone, dia punya Kompas Flexi ya. Jadi Kompas di handphone CDMA. Dia punya Kompas Nokia N97. Dia punya Kompas BlackBerry. Dia punya Kompas QR. Dan terakhir, dia punya Kompas e-paper, which is running on Silverlight. Jadi sebenarnya Kompas itu sebuah perusahaan yang benar-benar menyentuh semua teknologi. Kalau dibilang dia pro Microsoft, no, it's wrong. Mereka ngelihat teknologi apa yang lagi ngetrend, they will go after it, gitu. Dan saya respect mereka karena benar-benar berpikir ke depan dan mereka sangat open terhadap teknologi. Nggak ada ceritanya kayak iya itu teknologi bagus tapi running on Microsoft platform, nggak ada. Mereka fine-fine aja, bahkan mereka willing to invest gitu ya. Jadi yang tadinya nggak ada Windows Server, sekarang ada Windows Server tuh di data Kompas.
Ini mungkin salah satu bukti bahwa Indonesia inovasinya apa nggak kalah maju daripada luar ya. Maksudnya ada banyak perbincangan tentang mestinya perusahaan-perusahaan seperti ya New York Times dan semua apa perusahaan-perusahaan koran lah yang besar-besar lah ya, dia harusnya yang menghasilkan dig gitu kan, Yellow Pages mestinya yang menghasilkan Facebook, tapi selalu malah perusahaan-perusahaan kecil ini, malah individual-individual ini yang menghasilkan sesuatu yang out of the ordinary dan menjadikan media baru, ya nggak sih? Dan mungkin ini salah satu bentuk inovasi Indonesia, bahwa sesuatu yang perusahaan yang well established, punya channel yang jelas, tapi tetap punya agilitas yang tinggi buat ngemajuin teknologi. Apa keuntungannya dibandingkan dengan Adobe PDF ya, teknologi PDF biasa? Tapi kayaknya kamu tadi barusan udah mulai nyambung-nyambungin juga bahwa e-paper nggak bisa di copy and paste, nggak seperti PDF, dan itu sepertinya salah satu kelebihannya ya.
Secara fungsinya sama ya, more or less the same. Apa PDF kan juga bisa ngezoom, teksnya juga tetap crisp gitu ya. Bahkan justru kelebihan PDF ini yang mungkin pingin dilimit. Jadi orang punya Adobe PDF mungkin dia bisa copy paste, bisa file print ya.
Bisa di save juga gitu ya?
Ya bisa di save juga. Jadi sebenarnya concernnya Kompas adalah bagaimana PDF ini tidak sampai ke tangan beberapa user gitu ya, ke user, karena kan again ini adalah mereka sebagai content owner, mereka concern terhadap intellectual property mereka gitu. Jadi konten kalau bisa ya user cuma read only, dan kalau bisa ya paling banternya bolehlah di temporary internet storage gitu, tapi dia yang otomatis ke delete setelah beberapa hari gitu. Tapi untuk ditaruh di harddisk PDF-nya gitu, mereka sangat worry banget gitu.
Tapi mungkin ada salah satu keuntungannya pakai Silverlight juga bisa reach interaction buat balik ke server, cari-cari isu-isu yang lama, yes, dan sebagainya ya. Sesuatu yang nggak mungkin banget di PDF.
Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi at least dengan e-paper yang sekarang, mereka bisa nambah revenue dari cara...
advertising ya?
Online advertising, betul. Jadi kan sekarang kan image-nya kan masih static ya. Itu tidak menutup kemungkinan kita akan bikin kayak YouTube. Jadi image-nya bisa diklik, ntar entah ada video yang playing inside that placeholder, atau dia bisa redirect sebuah browser window baru untuk ke microsite gitu. Jadi kalau ada iklan mobil Pajero, gue bisa ngelihat video tentang Pajero di... Kalau gue ngelik image itu, atau kalau gue open new window, kalau gue klik itu juga bisa membuka sebuah microsite ke pajero.com misalnya. Dan itu kan bisa selling point-nya Kompas lagi.
Disclaimer, Teman Macet dan Zedi Iskandar tidak disponsori oleh Pajero ya, walaupun kalau Mitsubishi mau sponsor boleh-boleh aja.
Itu mobil impian gue soalnya.
Oke, boleh-boleh. Sekarang kita ngomongin teknologi ya, Zed. Ini Teman Macet kan, yo, biasanya semuanya teknologi minded. Jadi kita coba ngomongin teknologinya. Okay. Yang salah satu yang aku suka dari kamu nge-approach project ini adalah kamu aktif ngeblog ya. Sayangnya tidak, tentunya karena kamu pengen rahasia dan sebagainya, kamu nggak sesuai dengan timeline ya kan. Tapi langsung tiba-tiba hari di mana diluncurkan langsung keluar 8, 9 atau 10 post tentang project ini. Tapi aku suka banget bahwa kayaknya konsepnya salah satu yang berbeda banget dibanding vendor-vendor biasanya yang cenderung menjaga rahasianya secara ketat dan nggak pengen ngomong banyak soal teknologinya. Nah, sekarang kesempatan lo buat ngebuka lebih lebar lagi kalau misalnya lo pengen ngasih lihat dapurnya Armanovus. Teknologinya e-paper gimana nih? Terdiri dari apa aja? Kita mulai dari belakang dulu, dari sistem PDF importnya. Cara nge-parse PDF-nya gimana? Apa lu nge-parse semua otomatis? Bisa langsung nge-detect font-nya, bisa langsung nge-detect mana yang teks, mana yang gambar. Itu gimana semua apa prosesnya, Zed?
Jadi kalau tentang cherry technology sebenarnya gua enggak begitu no problem banget, karena gua kenal salah satu CEO ISV di Indonesia, juga dia bilang ke gua dia enggak takut ide itu dicolong gitu. Justru kalau ada yang berani nyolong ide dia akan go head to head dia malah nantangin gitu. Dia malah suka challenge gitu. Jadi ya sebenarnya kenapa gua share di blog itu ya karena gue apa misalnya punya pikiran sama, nggak takut itu colong gitulah. Justru karena justru malah membuat inovasi yang lebih baik dari gue, which is fine aja. Itu kan jadi membuka kompetisi daripada saling tutup-tutupan, ntar malah cuma jadi monopoli kan. Kedua, back to teknologi, mungkin berangkat dari awalnya adalah tentang gimana nampilin vektor ini kan, teks ini. Jadi
itu well, sebelum nampilin gimana cara nge-scan-nya, gimana cara lu ngebedain mana yang vektor, mana yang raster. Itu kan apa PDF format itu udah mensupport itu, jadinya nggak perlu dibedakan terlalu banyak.
Jadi gini, simpelnya adalah PDF itu kan format binary ya yang diciptakan oleh Adobe. Sebenarnya kalau diubah jadi readable, apa istilahnya, jadi sebuah format yang readable, kita bisa baca mana yang image, mana yang teks.
Jadi sudah dibedakan di format PDF itu sendiri ya?
Yes, nggak ada yang susah lah dari sisi ini. Cuman kita tertarik dengan teknologi Microsoft yang namanya XML Paper Specification XPS ini.
XPS.
Karena XPS ini kan, XPS ini kan built-in di .NET 3.
Betul.
Tapi nggak banyak orang tahu. Bahkan waktu launching, orang mikirnya ngapain sih ini mau ngalahin Adobe PDF gitu. But that's not the point. The point adalah bagi kita developer, XPS is a godsend gitu. Nah, gimana lo bedain mana yang teks, mana yang image? Kalau lo pakai format XPS, lo bisa ngelihat yang namanya image brush. Ya, itu image-nya, itu what image.
Jadi konsep WPF juga ya, pakai image brush ya?
Yes, and then semua teks dengan font sendirinya itu pakai glyph ya, glyph tag gitu. Dan berangkat dari sini kan makanya gue tahu di Silverlight udah support glyph tag, jadi gue langsung asumsinya waktu itu sudah gue sempat riset dikit sih, ada glyph tag di WPF dan ada glyph tag di Silverlight, gue langsung sih fine, ini bisa ngerender teks, which is waktu itu gue belum tes udah, tapi gue udah 60% sure kalau ini works gitu, dan ternyata benar gitu. Nah, so what you must do adalah convert dari PDF ke XPS, dan secara komersil banyak lah library-nya, cuman trust me, gue udah nyobain beberapa library PDF to XPS conversion, most of it adalah banyak kan overpriced and doesn't suit our needs ya, jadi nggak benar-benar tidak sesuai dengan fungsi yang kita harapkan gitu, jadi ya akhirnya kita build from scratch PDF to XPS converternya. Dan ini ada ceritanya juga, ntar mungkin gua blog tentang converter ini, jadi gue ceritain short juga anyway.
Jadi ini udah kalau teaser udah nanggung-nanggung gitu nggak enak, Zed. Mendingan diceritain aja.
Ya wis. Jadi dua minggu awal. By the way, ini Kompas Paper dikerjain sama 3 orang ya, 2 bulan. 3 orang itu gue, satu lagi Kresna, satu lagi Andra. Nah, gue asumsi waktu kan gue fokusnya akan bikin dari generatornya ya. Jadi gue yang mikirin ntar kita pakai teknologi apa, gini-gini. Jadi gue yang, sebenarnya Kresna sama Andre ini ntar yang tukang codingnya lah. Gue mikirin approach-nya gimana gitu. Nah, terus somehow mereka stuck. Mereka bilang, kita stuck. Ini converternya nggak ada yang bagus nih dari PDF ke XPS.
Nggak ada yang bagus maksudnya layout-nya salah, gitu-gitu?
Kadang-kadang cuman font-nya yang ke-extract. Tapi kita nggak dapat stringnya. Stringnya itu crucial karena kita harus punya fungsi search. Jadi kalau gue udah beli library yang $1,000 harganya, pas gue convert, gue cuma dapat vektornya doang tanpa stringnya. Ya percuma gitu kan. Gue bilang ya udah, fine. Lu mikirin yang Silverlight engine-nya dulu. Let me think about this gitu. Nah makanya setelah di challenge gitu sama teman-teman developer gue yang lain, akhirnya gue ngerasa challenge dan akhirnya gue baca XPS specification, baca PDF gitu, terus gue bikin converter sendiri, terus gue namain class name itu ZXPS converter gitu. Nah, jadi apa sebenarnya ini cara gue buat ngukur apa ya, efektivitas development gini. Jadi kalau ada kebanyakan class name yang awalnya Z, berarti ini kebanyakan gue yang coding dong. Kalau gitu ngapain gue sebutin 3 orang, ya enggak? Tapi kayaknya gregetnya apa ya? Gregetnya mah kena. Jadi ada healthy competition di antara kita bertiga gitu.
Gitu. Gue pikir kalau Z itu berarti awalnya Z, berarti lu punya tabungan IPO gitu kan. Tapi ternyata bukan. Rebutan apa task antara programmer ya.
Yap.
Kalau gitu, kalau gue jadi tim lu, gue bakal bikin kelas yang super kecil-kecil dengan dalih test driven development, padahal supaya depannya R semua.
Bisa. Nah, itu dari sisi PDF ke XPS-nya ya. Kemudian apa lagi yang lo mau nanyain? Gue soal kalau ngomong ini bisa kemana-mana, makanya mendingan lo guide gue dah. Lo ngomongin yang mana? Soalnya kan ada blog diagram gue juga di blog gue ya.
Betul. Aku sudah lihat juga. Dan mungkin kalau para pendengar Teman Macet, mungkin harus ngelihat post-nya dulu ya. Nanti kita bakal kasih di show notes-nya. Dan Zedi menggambarkan gimana cara kerjanya di server end. Bukan server end malah ya, post produksi, gimana cara mempersiapkan sebuah satu koran dan apa arsitektur aplikasi yang dipakai, kemudian datanya disimpan di database apa, dan akhirnya kliennya juga terdiri dari komponen apa aja yang tersimpan di dalam browser. Mungkin harus dilihat sedikit. Dan yang barusan kita bahas adalah buat preproduksinya itu ya, gimana menyiapkan nge-import sebuah konten supaya akhirnya bisa dikirim ke klien dan bisa searchable. Pertanyaan terakhir di PDF import ini, Zed. Aku dulu pas di kuliah juga belajar gimana cara menghasilkan PDF kan pakai LaTeX. Jadi pakai markup language, okay. Dikompile, terus akhirnya jadi PDF. Tentunya Adobe PDF kan punya teknik ya PostScript. Nah, sedangkan Adobe PDF pastinya punya teknik-tekniknya tersendiri juga. Karena aku ingat banget, aku mikir, wah ini kalau misalnya punya PDF to PostScript atau PS to PDF, berarti bisa dikompile Adobe PDF dong, gitu kan. Tapi ternyata enggak. Nah, sekarang ada permasalahan enggak di PDF import ini? Pas kamu berhadapan dengan PDF-nya Kompas, apakah kamu harus bikin something yang spesifik untuk PDF-nya Kompas dengan... Ya, mungkin dia mereka nge-generate-nya pakai produk tertentu, kamu harus mikirin PDF format khusus itu, atau kayaknya bisa jalan di PDF apa aja?
Jadi memang untuk tiap, kita bilangnya untuk tiap katalog ya, jadi sekarang yang koran Kompas yang sekarang di IPP itu kan, itu sebenarnya dari koran Kompas, jadi kita bilang itu katalog Kompasnya. Untuk katalog Kompas, untungnya PDF-nya bisa dibilang manusiawi. Jadi waktu di convert nggak ada problem gitu. Cuman yang sekarang lagi problem itu kita dapat PDF baru katalog untuk kontan ya, koran kontan. Ini totally different dari PDF-nya Kompas, dan it's not impossible, tapi it means ya mungkin juga seperti yang gua bayangkan, akan ada satu generator per satu katalog. Which is sebenarnya it's what I'm selling. I'm selling the katalog converter gitu.
Translasinya kalau, itu ya.
Yep. Jadi nanti kalau ada koran apa lagi yang mau ditampil, ya gua emang mesti bikin customize generator untuk itu. Which is another catalog license gitu.
Oke, gue pengen nanya lagi nih. Jadi gue berusaha ngebayangin gimana permasalahannya. Misalnya gue dapet PDF-nya dari Kompas, bentuknya udah di layout dong, udah ada gambarnya, udah ada tulisannya dan sebagainya. Dan aku mau convert itu ke XPS. Translasi apa yang mesti aku lakuin, Zed? Karena bukannya mayoritas aku maunya ya persis kayak gitu aja kan? Nggak ada perubahan format apa aja apa-apa kan. Jadi translasi semacam macam apa yang aku mesti lakuin?
Sebenarnya kalau di translate ya cuma translate dari tag-tagnya aja, jadi kayak layout itu kan bisa dihandle dengan canvas, dengan path beserta atribut datanya gitu. Jadi
Jadi itu sebenarnya cuma buat mengatasi impedance mismatch again dari format PDF ke format XPS aja. Yes, ya. Begitu yes, translasinya udah kelar, ya akan lancar-lancar aja. Dan mungkin yang kamu bilang ini barusan adalah karena dengan mungkin kalau ngadepin koran lain, format PDF-nya mungkin di-generate bukan pakai page maker tapi pakai yang lain. Aku malah nggak tahu teknologinya sih. Ya pakai apa gitu. Akhirnya mungkin kamu harus mengubah XPS PDF to XPS converternya sedikit ya.
Yep.
Oke, kita sekarang nyambung berikutnya. Salah satu fitur yang menarik buat aku adalah kalau misalnya ada paragraf terus ada ngomong bersambung ke halaman 6 dan kamu bisa klik halaman 6 itu dan akhirnya lompat ke halaman 6. Itu proses seperti itu otomatis pakai semacam regular expression atau apakah ada intervensi manual? Ada orang yang bilang, oh ini hyperlink yang akhirnya menuju ke halaman ke-6.
Semua kerja terberat adalah di generator. Bikin thumbnails, trying to extract caption untuk thumbnails, dan termasuk memberikan hint bahwa ini ada link itu dari generator semua dan
jadi semuanya otomatis ya.
It's a regex jadi maksudnya di Silverlight itu Silverlight just nggak ada proses di Silverlight yang running heavy sebenarnya karena semuanya udah di handle di generator. Jadi kalau ada bersambung hal itu kita udah ngasih hint ke engine Silverlightnya bahwa ini adalah link yang akan nyambung ke page keberapa gitu, tapi tidak ada proses regex di Silverlight-nya. Proses regex itu di generatornya. Memang ya kita pakai regex. Untungnya kan it's so easy to find gitu, bersambung ke hal X.
Just find
the pattern gitu.
Jadi ini ibaratnya compilation time ya, compilation of the e-paper itu sendiri gitu ya.
Yep. Bisa dibilang kita compile PDF jadi e-paper format. Dan e-paper format nampilinnya gitu. Silverlight nampilin e-paper format.
Oke, sangat-sangat menarik. Terus fitur berikutnya yang aku pengen nanyain, flip halaman, page turning ini. Itu sadis banget itu. Itu apakah teknologinya udah built in di Silverlight apa kalian harus bikin sendiri, karena ini something yang user harus lihat, enggak harus lihat malah harus mainin sendiri ya. Karena itu kayak benar-benar lumayan natural di mana mouse kamu ada mouse kamu tariknya di mana, page-nya seakan-akan kayak ketarik sesuai dengan ya hukum-hukum fisik gitu. Dia ada kayak ngukur, kalau lu muter-puter-puter gitu kayak kerasa itu ibaratnya sebuah lingkaran dan garisnya itu kayak tangent-nya lingkaran itu kan, selalu ada sudutnya gitu. Itu lu bikin sendiri apa Silverlight udah ada apa gimana cara itu, Zed?
Ini harusnya Andre yang jelasin ini. Kalau gue ngeliat kodenya si Andre sih rada matematis juga ya.
Jadi ini manual ya? Maksudnya kalian yang punya intellectual property ya?
Ini manual dan only Andre knows how it works gitu. Gue sendiri amazed gitu. Okay, cool.
Karena ini salah satu yang pengen ngasih tau juga bahwa nggak cuma engine-nya Silverlight ini bisa ngitung sudut yang benar untuk ngekeep kertasnya seperti kertas, tapi ada bayangan, ada efek shadingnya juga sampai kelihatan beneran kayak kertas, dan juga kalau ditarik lebih jauh bisa ngelihat halaman baliknya yang sesuai dengan arah kertasnya ketarik. Jadi bener-bener lumayan real banget, dan aku ngerasa bahwa ini vector math-nya kayaknya lumayan ribet.
Yep, lumayan ribet.
Kalau gitu, aku pengen nanya ininya deh, dari sisi loadingnya, bahwa ada koran, ada sekian halaman, terutama setelah aku flip halaman berikutnya dan sebagainya, dia bisa ngelihat bolak-baliknya kan, maksudnya aku bisa ngelihat halaman baliknya ngintip sedikit, dan halaman sesudahnya juga. Ini gimana caranya kamu mengatasi loadingnya? Kapan loadingnya? Apa loadingnya semua di depan? Atau ini mungkin something yang kamu sempat sebut juga di blog kamu, apakah eager loading atau lazy loading? Itu buat performance buat performance runtime atau performance bandwidth?
Namanya developer, kita selalu pingin make sure bahwa our application to e-paper ini works until the last page, gitu kan. So untuk itu kita selalu apa ya, istilahnya selalu narik pages, jadi pages sambil loading, tapi semua itu di load, ya makanya gue bilang semuanya di load di memory gitu. Makanya kalau klik kanan task manager itu browser Anda
besar,
alamat sekitar 200 megabyte.
Yeah.
Kalau pakai Pentium 3, gue jamin akan lemot banget karena gue masih punya Pentium 3 dan it's slow di Pentium 3 gitu.
Itu salah satu yang aku pengen ngomongin juga nanti sebenarnya, karena untuk zoom in dan zoom out kerasa lumayan berat bahwa komputer aku yang, ya, laptop aku yang lumayan decent gitu, RAM 4GB, ada dual core, tapi lumayan berat. Tapi anyway, kita bahas loading page-nya dulu.
Ya, kalau yang awalnya, yang versi gue yang minta adalah sequential. Jadi, halaman satu teks dan halaman satu images semuanya di-load. Habis itu kemudian halaman dua beserta images-nya, halaman tiga, sequential lah. Cuman, hamin satu minggu, gue ngerasa mungkin berangkat dari karena gue pingin debug, jadi gue pingin tahu apakah teksnya gue kan gue pingin ngetes fitur search sehingga gue butuh semua teksnya itu di load secara cepat, teksnya di load. Jadi oleh karena itu waktu launching sebenarnya itu masih versi yang semua teksnya di download karena kalau dilihat pakai proxy kayak Fiddler, teksnya itu sebenarnya yang paling kecil-kecil. Jadi itu kayak 30 kilobyte, 40 kilobyte. Itu isinya yang aku bilang obfuscated fonts gitu kan. Per halaman punya obfuscated fonts yang masing-masing. Nah, ini yang di-load buat jadi vektor. Nah, jadi yang versi hari Minggu dan hari Senin itu kerasa banget kalau juga bagi saya, kalau bagi saya kan pinginnya baca teksnya dulu. Nah, itu kerasa lebih cepat. Ternyata tapi bagi beberapa user, mereka mikirnya malah lama, lucu. Jadi karena mereka nggak pernah ngeflip ke halaman berikutnya, mereka cuma terpaku di halaman pertama. Mereka ngeliat teksnya udah ke load, tapi image-nya belum loading gitu. Kenapa image-nya belum loading? Karena
ya
masih di background tuh masih download teks untuk halaman 30 ke atas gitu misalkan.
Oke. Jadi ini loading page-nya nggak di muka ya? Bahwa kan pertama kali aku buka aplikasinya ada loading silverlight biasa yang biru. Terus abis itu ada loading bar lagi. Dan di loading bar itu aku di progress bar. Itu sebenarnya aku nge-download semua page-nya atau enggak? Apakah aku sembari nge-flip
baru yang progress download pertama yang minimal sekitar 1 megabyte. Itu ya ini aku bilang, sorry, tadi aku revisi lagi. Yang di progress bar ini ialah yang nge-download namanya obfuscated fonts. Obfuscated fonts itu gini, karena kita nggak punya akses ke the true type font, apa real fontnya yang digunakan di semua koran, di semua PDF-nya. Yang bisa kita lakukan adalah kita dapetin obfuscated fonts per halaman. Jadi tiap halaman itu punya istilahnya font glyph lah, kalau di bahasa publishing. Nah itu yang bikin berat sebenarnya. Jadi katakanlah let's say gini, gue pakai Arial. Ya, Arial True Type Font di 60 halaman. Nah, problemnya gue nggak mau ngasih Arial.ttf ini ke developer. So, what does a developer have to do? Dia akan, ibaratnya dari PDF ini akan reverse engineer semacam font glyph mapping. Ini ibaratnya kayak sebuah font. Jadi gini, font itu kayak sebuah ASCII table lah, bisa dibayangkan gitu. Font glyph ya kita ngomongin. Font glyph itu kayak sebuah ASCII table. Ada karakter 0 sampai 200 misalkan gitu. Nah, cuman kalau gua dapetin arial.ttf-nya, gua udah tahu karakter 0 sampai 200 apa. Ya. Jadi gua enggak perlu reverse engineer lagi. Cuman kalau dari PDF gua enggak dikasih original font-nya. Gua cuman bisa extract bahwa di halaman 1 ini font-nya adalah ABCD. Gue nggak tahu itu Arial atau Verdana, gue nggak tahu. Tapi gue tahu fontnya namanya something dan karakter ASCII table-nya gitu ya. Itu cuman keisi beberapa bagian. Jadi kalau halaman satu itu isinya teksnya cuman A semua, berarti di font glyph-nya, di obfuscated font ini isinya cuman 1 kilobyte yang ngasih tahu bahwa karakter A itu sama dengan indeks 65 misalkan gitu. Nah,
jadi dia cukup pintar buat nggak ngasih semua macam fontnya ya, cuma untuk huruf-huruf yang dibutuhkan doang ya.
Betul sekali. Nah, ini yang bikin berat ya. Jadi misalkan kalau halaman 2 gua repeat the same thing A semua, gua nggak bisa asumsikan bahwa font di halaman pertama dan halaman kedua sama, walaupun mungkin karakter mapping-nya sama. Karena bisa aja yang satu italic atau yang satu mungkin ada perbedaan. Misalkan mungkin buat A itu 66 ternyata karakternya. Nah, oleh karena gue nggak bisa assume bahwa semua fontnya sama karakter mappingnya, jadi untuk save-nya, tiap page itu pasti punya font tersendiri lah istilahnya. Jadi ada Arial 1, Arial 2, Arial sampai Arial 60 gitu. Nah, itu yang bikin lama ngedownloadnya sampai 1 MB. Kadang-kadang lebih lah. Kalau memang banyak jumlah halaman dan juga teksnya itu benar-benar variable gitu. Jadi kayak di classified section itu kan teksnya kecil-kecil dan banyak lah istilah teksnya. Itu pasti obfuscated font-nya banyak gitu. Beda kalau kita misalkan kita dikasih tahu bahwa Pak Zedi untuk edisi ini kita cuma pakai font Arial sama Verdana. Nah, berarti gue cuma naruh Arial.ttf dan Verdana.ttf di kita bilangnya resources ya. Jadi di apa yang kalian download waktu progress bar itu muncul gitu.
Oke, okay, aku jadi baru ngeh juga nih bahwa permasalahannya untuk TTF ini adalah karena Silverlight teknologi client untuk memakai teknologi font, akhirnya font ini secara nggak langsung akan terdownload ke client itu sendiri ya, dan akhirnya itu menjadi salah satu alarm yang buat Kompas bahwa mereka tiba-tiba mengekspos fontnya, tipografi mereka ke publik secara luas gitu kan?
Yap.
Gimana kalau buat ngadepin length koran yang sangat panjang, Zed? Apakah sistem yang kamu buat sekarang scalable buat buat ngadepin berapa ribu halaman pun?
Ada satu edisi Kompas itu ya, kita ngomongin sebenarnya gini, halaman banyak itu doesn't matter kalau teksnya itu dikit. Untuk lebih precis lagi, kalau jumlah fonts yang digunakan di halaman itu relatif dikit gitu. Ada satu kasus, aku lupa edisi keberapa, kalau masalah 26 Juni atau 29 Juni itu ada satu halaman yang menghasilkan XPS sekitar 30.000 baris. Dan ini kerasa kalau kita ngeload ke page ke halaman ini pasti agak slow. Jadi kalau zoom-nya itu lambat, bisa dikatakan itu XAML untuk halaman itu lebih dari 10.000 baris gitu. Kadang-kadang zoomnya cepat itu kemungkinan berarti banyak image dan ya banyak image daripada teks, karena kalau image kan cukup direpresentasikan kan satu dengan image brush. Tapi kalau misalkan gue punya 5 paragraf, maka itu kemungkinan itu bukan jadi 5 font glyph atau jadi 5 paragraf teks, enggak, ini bisa jadi 50 glyph tag. Karena apa? Karena ternyata untuk menghasilkan layout seperti yang ada di PDF, mau nggak mau itu harus sangat-sangat istilahnya apa ya, micro details ya. Jadi maksudnya layoutnya itu harus di level baris. Jadi kalau saya punya 5 paragraf dengan 5 baris, ya, which is 25 baris, itu saya harus define dari baris 1 sampai 25 teksnya apa aja. bukan per paragrafnya tapi teksnya untuk menghasilkan layout yang sama gitu. Jadi
karena kita maunya sama-sama persis ya, nggak mau kita peduli ya, bahwa satu kata itu ada ya, di baris satu atau baris kedua ya, gitu kan ya.
Iya, jadi yang makan memori banyak itu adalah kalau misalkan, kalau nggak salah biasanya halaman 15 nih. Halaman 15 itu biasanya kan banyak kolomnya, sehingga banyak artikelnya, which means banyak sekali font glyph yang harus di-render. Sistem kita linear sih, e-paper kita akan scalable secara linear dengan jumlah memori, karena kita loadnya semuanya in memory gitu. Ya,
dan ini mungkin salah satu improvement yang bakal dilakuin di versi kedua, versi pastinya, ketiga dan selanjutnya ya, lah ya.
Pastinya kita akan untuk next versinya kita hanya akan ngeload in memory halaman yang lagi di view gitu. Sisanya kita lagi exploring isolated storage, karena isolated storage juga nggak may not be the perfect solution, karena kalau ternyata storage-nya itu kurang, dia munculin pop-up ke user untuk
want to add more.
Kita takutnya kita belum ngetes itu di Firefox dan di Safari gitu. Takutnya gini, kita udah dapat resistansi dari Firefox karena pihak Kompas bilang untuk install Silverlight plugin di Firefox itu harus punya admin privilege gitu. Which is sebenarnya
orang-orang kantoran ya agak sulit
mereka
ya.
Mereka sih kalau Adobe kan bisa install pakai XPI yang dari Firefox itu ya. Jadi nggak perlu admin privilege.
Tapi ini mah masalah Microsoft lah ya, bukan masalah produk lo per se kan, karena tentunya ini berkaitan dengan Silverlight 2 plugin, Silverlight 3 plugin yang berikutnya dan sebagainya lah ya.
Oh, tadi lu udah nangkep belum yang maksudnya kalau pakai isolated storage kemungkinan waktu storage-nya kurang berarti harus ada admin privilege untuk nambahin storage itu. Nah, itu yang kita lagi riset sih. Kalau emang seperti itu mungkin ya either harus ada apa warning-nya bahwa nanti kalau butuh space lebih, you must run as administrator. Kalau enggak ya kita think of other ways selain isolated storage. Gitu.
Tapi tentunya ini banyak pilihan kan. Mungkin salah satu pilihan juga adalah kita apa kalau misalnya lagi ngelihat halaman 4 ke 5 mungkin cuma load halaman ketiga dan halaman ke-6 cukup buat supaya kalau mau ngeflip cepet udah siap berikutnya, terus yang sisanya tinggal didispose terus ya nggak sih, pinter-pinter memory management mana yang disimpan mana yang enggak.
Iya, tapi kalau balik lagi ntar ke load lagi dong, which is sebenarnya semuanya udah di memory juga.
Oke. Tadi kan lu pas sempat bilang bahwa kalau misalnya kontennya banyak, itu berarti pelan karena bisa ribuan XAML, ribuan line XAML. Bener gak?
Yep, betul.
Dan yang gue missing gap-nya di sini adalah bayangan gue tadi kita punya PDF, di pre-compile jadi XPS di streaming ke client ke Silverlight front-end. Dan apakah berarti assumption-nya adalah di Silverlight front-end ini XPS-nya akan di-convert menjadi XAML sebelum ditampilkan ke user?
Lu pernah klik kanan XPS dan extract nggak?
Belum. apa yang terjadi emang?
XPS itu kayak formatnya Office 2007. Jadi itu zip yang lu bisa rename zip dan extract kontennya.
Sebenarnya XML and doang then, dalamnya.
And yes, inside the XPS. Jadi makanya XPS is kenapa part of .t3 karena XPS tag-nya adalah XAML semua.
Jadi pas lo bilang ribuan line XAML, bukan ribuan line XAML Silverlight-nya ya, tapi ribuan line XAML dari XPS-nya sendiri.
Yap.
Baru make sense.
Ya. Tapi ada beberapa tag yang nggak disupport oleh Silverlight ya, XAML-nya ya. Kayak misalkan resource dictionary itu nggak disupport. Jadi kita harus find workaround-nya lah untuk nyimpen image-nya gitu. Jadi ya kita tinggal lihat limitasi Silverlight 2 aja apa buat ngeload XAML. Terus ya XAML yang itu ya kita harus convert ke XAML yang Silverlight bisa render lah gitu istilahnya.
Hmm, Dan ini mungkin adalah salah satu keindahannya dunia proprietary ya. Maksudnya bisa dibilang bahwa kalau di dalam dunia yang lebih open, standar itu kan lumayan sulit dibentuknya. Sedangkan di dalam dunia proprietary, karena adanya ya masih dalam satu perusahaan atau ada hubungan bisnis atau apa, sebuah standar yang proprietary lebih cepat dibentuknya gitu. Dan kita bisa ngelihat gimana Microsoft mulai ngurangin gap antara front end dengan middle tier, dengan apa sistem programming yang mirip kayak misalnya WPF dan Silverlight, bentuknya serupa web dan desktop, dan juga bahkan middle tier sama back end dari link to SQL sama SQL ya, semua udah sangat-sangat mirip. Dan ini mungkin salah satu keindahan itunya juga ya, bahwa XPS dan Silverlight semua pakai teknologi yang serupa.
Yep. Karena emang dulu kan Silverlight kan sempat dinamain ini kan WPF Everywhere atau WPF Embedded, ya gue lupa, WPF / E gitu. Jadi emang Silverlight kan subset dari WPF gitu.
Okay. Menarik. Terus pertanyaan berikutnya deh. Pertanyaan berikutnya adalah thumbnail. Pencet tombol thumbnail di atas dan akhirnya kesannya kayak zoom out dan bisa ngelihat semua halamannya secara kecil. Yang menurut aku sangat menarik adalah performance-nya sangat-sangat cepat. Antar halaman, mau masuk thumbnail, keluar thumbnail, nge-search kata-kata dan sebagainya, itu sangat cepat banget. Itu gimana caranya tuh?
This is the magic of the generator. Thumbnail itu udah di-generate oleh generator. Jadi ini yang bikin kerjaan gue sebenarnya pusing gitu, karena technically speaking, how do you generate? Gimana cara lo generate thumbnail dari cuman satu PDF aja? It's a technical challenge, trust me. karena gini, untuk bikin thumbnails orang pasti harus buka PDF ini page by page, ya. Yeah, and then gue akan ngasih tahu cara yang nggak elegan, tapi it's apa ya istilahnya?
Tapi jalan.
tapi jalan. It's a very simple thing that you can do. Jadi lo bisa buka Adobe, lo bisa buka PDF-nya dengan let's say Adobe PDF Reader ya, Adobe Reader biasa. Terus resize Windows Adobe ini menjadi di zoom out biar katakanlah jadi 300 pixel. Ya mungkin di zoom out jadi 70% atau 60%. Kemudian you send jadi ini ada fitur Win32 yang namanya send message kan. Lu bisa emulate ini kayak makro ya istilahnya. Jadi lu bisa send something to any application. Gua bisa nyuruh aplikasi yang enggak gua bikin kayak termasuk Adobe Reader untuk minimize, maximize, whatever. Gue cuma ngirim send message aja, jadi seolah-olah gue emulasiin user interaction-nya gitu, ya kan? Itu gue bisa lakukan dengan send message. Jadi gue bisa gunakan send message untuk bikin Adobe buka PDF ini, kemudian resizing sesuai dengan thumbnails, ukuran thumbnails yang diinginkan. Setelah itu gue send message print screen, ya nggak? Print screen.
And then, kayak action scripting.
Tapi ini bukan approach yang kita ambil, tapi technically you can see it's very challenging gitu. In the end kita fall back to nggak harus bikin from scratch sih untungnya. Ini ada library-nya untuk generate thumbnails dari PDF. Tapi proses generate thumbnails ternyata lebih lama dari proses konversi PDF ke XPS.
Ternyata itu yang lebih menantang gitu ya.
Yep, jadi thumbnails ini udah di-download waktu progress bar yang pertama beserta obfuscated fonts.
Ini konsepnya e-paper ini menurut lu sebenarnya gimmick atau berguna?
Dari sisi siapa?
Dari sisi bisnis kali ya, karena salah satu yang menurut aku ngelihat ya, kayaknya dari interaksi kerasa lumayan natural bahwa ada kertasnya flip turning dan sebagainya. Dan aku bisa ngebayangin banget kalau aku megang sebuah komputer tablet yang aku nggak usah zoom in zoom out, dan akhirnya komputernya pun punya multi touch yang aku bisa bener-bener ngeflip papernya pakai jari aku sendiri. Itu kan benar-benar kayaknya ideal banget. Tapi pada saat yang bersamaan, untuk comfortable ngebaca dengan font yang segitu kecil, berarti display-nya harus sebesar koran itu sendiri dong, ya nggak sih? Dan itu hampir nggak mungkin.
Iya.
Dan jadinya akhirnya sekarang aku ngerasa ini formatnya agak-agak nanggung buat sebuah koran, karena buat dibikin istilahnya NUI, natural user interface, nggak natural-natural amat, lebih cenderung ke kompas bleeding edge, you know, apa pengen cari yang the best, pengen cari yang paling nggak bisa dipasarin. Tapi menurut lu sendiri, gue penasaran, menurut lu sebenarnya gimana?
Oke, dari sisi kompas, gue rasa mereka juga pasti ya mereka juga pasti pingin show off yang page turn-nya tadi juga, yang natural page turn, karena gue yakin waktu mereka demo in internally mereka pakai tablet PC, jadi ya apa pakai stylus tuh ditarik-tarik gitu ya. Jadi itu yang mungkin dilihat dari sisi gimmick ada, tapi kalau dari sisi bisnis tiap ada perusahaan yang butuh yang udah punya PDF dan dia ingin nampilinnya di web intranet, ya dia bisa mikirin solusi Zinius gitu. So jadi dari sisi gimmick ada juga, tapi dari sisi bisnis sebenarnya kalau menurut gue sih hampir semua dokumen kan butuh dilihat versi webnya mungkin ya. Now you're just seeing e-paper, tapi pikirin tentang dokumen perusahaan, dokumen I don't know, manual, pajak, others, all those, kalau ingin dilihat secara natural di browser intranet dan juga bisa di search, ya Zinius ada di situ juga gitu. Jadi emang kita nggak akan main cuma di publishing company ya. Any company yang punya PDF kita akan kejar terus gitu.
Yang bakal jadi game changer nih menurut aku adalah kalau begitu formatnya, di mana kamu nggak butuh zoom in zoom out lagi, kamu cuma bisa ngelihat dan fontnya cukup jelas, cukup crisp di situ, dan yang jadi navigasi utama adalah pakai jari itu, benar-benar nge-page turn doang. Itu apalagi dengan Windows 7 yang bakal multi touch dan sebagainya kan, itu benar-benar bakal jadi killer app banget menurut aku.
That's a good idea, you know. Gue tahu si HP ini udah ngeluarin itu loh, PC mahal banget sih emang harganya berapa ya? 26 juta kalau nggak salah, gue ngeliat di pameran kemarin. Itu jadi dia punya PC kayak iMac kali ya, jadi 26 inci kalau nggak salah, lumayan gede. Dan itu nggak pakai mouse, bisa pakai mouse tapi dia udah multi touch gitu.
Tapi multi touchnya juga cuma baru kayak kalau nggak salah baru 5 poin apa apa gitu, karena dia pakai inframerah gitu.
Oh gitu ya.
Jadi di framenya dia ada inframerah. Jadi kalau misalnya inframerahnya kehambat, berarti ada barang di situ.
I see.
Nama produknya apa sih? Zinius ya.
Zinius. Don't ask me kenapa namanya itu.
Zedi Genius. It's a funny story.
Gue nggak tahu. It's a name given by my wife. So istri gue pokoknya bilang, Zed, punya kalau lu nanti udah punya produk, gue pingin lu namain produk itu Zinius. Dan karena istri gue lagi hamil 9 bulan, ya you know what they say, apa lu mesti nurutin apa kata istri lu yang lagi hamil, kalau enggak ya I don't know, they say something bad happen, so yeah, okay fine.
Gua jadi ini yang ngasih nama istri lu ya?
Yep.
Lucu juga, manis. Oke, sekarang what's next buat version kedua, version ketiga, version keempat, dan seterusnya? Apa yang bakal jadi plan-nya untuk Zinius?
Untuk saat ini, jadi untuk yang istilah kita masih release maintenance itu, kita akan selalu ngikutin feedback dari user ya. Kita dapat feedback yang cukup bagus dari user-user yang lama. mungkin karena mereka terbiasa dengan navigasi yang lama ya. Jadi sekarang kan emang ya buat gue juga masih developer banget lah. Jadi lu kalau mau nge-zoom lu mesti klik pilih dari toolbar ya. Nge-zoom lu bisa pakai scroll, tapi untuk pindah dari flip mode ke hand mode ya mesti ke toolbar gitu ya. Nah, ada yang minta bisa enggak kalau defaultnya itu jadi kalau kita mouse-nya lagi di hover di ujung, kalau kita klik kiri pakai mouse itu kita bisa mainin halamannya ya. Jadi kayak
presiden langsung itu.
Tapi kalau kita klik kanan di ujung halaman itu otomatis nge-flip sendiri gitu. Jadi kalau gua udah di hand mode ya dan defaultnya adalah hand mode. Jadi gua bisa apa? Geser kiri kanan atas bawah. Kalau gua berada di atas teks, tapi begitu gua ada di ujung atas atau ujung bawah, hand mode-nya itu otomatis berubah shift jadi flip mode. Hmm. Tergantung lo mau klik kiri untuk manual flip atau klik kanan untuk otomatis flip gitu. Nah, itu feedback yang bagus. Jadi bagus juga sih menghilangkan toolbar. Jadi orang tinggal menggunakan mouse aja dan scroll wheel untuk baca e-paper ini. Dan satu lagi yang bagus juga waktu nge-load, waktu pertama kali load, baiknya jangan fit to page, tapi udah yang headline pertama yang di zoom in sampai readable gitu.
Okay.
Jadi kan orang begitu nge-load selesai siap baca gitu, nggak usah scroll lagi atau geser-geser lagi pakai tangan gitu.
Okay.
Nah, setelah itu baru kita akan mikirin masalah memory management-nya gitu.
Yeah, jadi next plan usability, abis itu baru performance dan sebagainya. Ada rencana buat salah satu backend-nya kan nih, kita yang kita belum sempat bahas sebenarnya ya, adalah lo ada searching capabilities-nya pakai SQL Server ya. Ada rencana mau dipindah ke Azure ya. Mungkin nanti setelah Azure keluar mungkin?
Ke mana?
Ke Azure, Windows Azure.
Diubah ke mana? Oh, Azure. Why not gitu. Jadi sebenarnya gini. Yang sekarang itu kan bisa dibilang semuanya di servernya customer ya, Kompas dalam hal ini. Tapi mungkin kedepannya as produk ini jadi lebih mature, ada mungkin orang yang sifatnya Kompas kan tiap hari pasti ada update, tapi mungkin ada kayak majalah yang hanya tiap bulan terbit, ya. Dan mungkin bagi majalah-majalah ini nggak efektif kalau mereka harus punya Windows Server sendiri, ya nggak? SQL Server sendiri, ya, dan sebagainya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ini, kita udah mikirin bisnis modelnya di mana kita akan running di cloud, ya, Azure Platform. Dan modelnya jadi kayak ini kan, pay-per-use. Modelnya bisa macam-macam sih, bisa per bulan, bayar untuk rentalnya atau bisa berdasarkan berapa jumlah user yang akses dan sebagainya gitu. Jadi untuk dari sisi bisnis emang kita juga ngincer Azure sih untuk biar bisa jadiin e-paper ini lebih software plus services gitulah.
Jadi nantinya setelah software as services dan sebagainya, nanti ini jadi bentar lagi jadi e-paper as services ya, e-paper service in the cloud. nice. Okay, ada kata-kata terakhir Zed sebelum kita mengakhirin, mungkin lu pengen sekali lagi promosiin blog lu, berhubung kita bakal pengen ngelihat informasi lebih lanjut tentang sisi teknikalnya Zenius ini.
Oh iya, mungkin saat ini ya bisa gue sebenarnya pingin banget ngeblog per 3 hari atau whatever, teman, karena waktunya nggak kesampaian. Jadi kadang-kadang gue punya satu hari kosong, let's say Saturday, dan daripada yang ada di pikiran gue itu nggak dikeluarin semua, jadi mending gue keluarin semua. Jadi kadang-kadang aja mungkin besok nih Sabtu ini gue akan ngeblog 5 lagi. Tapi ya itu intinya gue akan terus ngeblog tentang si Zenius ini, jadi stay tune aja. Kalau nggak tahu blog gue di mana, buka gue ngomong Google apa Bing ya, buka search engine and then just search Zedi Iskandar blog and then tak ketemu lah blog gue biasanya.
Oke. Alright Zedi, terima kasih.
Yuk, sama-sama nana.